En svo orti hann nokkrar vísur, það er líka svona skipagjöf og þær eru svona Einn að nutta auma tá, annar skelving fríður, laufa skurða leppnum á listugur þriðji ríður. Og svo er önnur, rauðum hesti ríðandi, raular annar líðandi, þriðji hestin hýðandi, hann er engu kvíðandi. Og svo þriðja, einn á skrokki bækur ber, baukinn strokkar annar, þriðja á sokkum svörtum er, seljan lokka gengdu mér. Og svo er svo fjórða, rauðum hesti einn er á, annar vesti bláu, þriðji presti þjána má og þar mun bestan vera þá.
Já.
Ég
er bara náðið að það fyrir þess. Ætlar að segja mig svo hann á einbyrn á típinni.
Já, ég get reynt það. Einu sinni var kallað kellingakoti sínu. Þau áttu 12 syni. Og hétt hver þeirra Björn ekki var nú fjölbreytnin meiri.